Έχουμε μπει στον αστερισμό της νέας συμφωνίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μελετώντας όλα αυτά, θέλουμε να μας πείτε τι πρέπει να προσέξει κανείς, αν υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι ή κάποια σημεία στα οποία πρέπει να δώσει κάποιος ιδιαίτερη σημασία.
Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, και αν θέλει κάποιος να προετοιμαστεί θα πρέπει να συγκεντρώσει το ένα δικαιολογητικό που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης. Καλό θα είναι δηλαδή όποιος θέλει να ετοιμαστεί από σήμερα να πάει να αιτηθεί, να εκδοθεί αυτό το δικαιολογητικό. Είναι το πιστοποιητικό βαρών που εκδίδεται από το υποθηκοφυλακείο της περιοχής του.
Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι αυτό που μας λέτε, έτσι.
Σωστό. Στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα βήματα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Αυτή η πλατφόρμα δηλαδή σου παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, δηλαδή τα χρέη που έχεις προς δημόσιες τράπεζες, και επίσης σου παρέχει αυτόματα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να τρέχει σε διάφορα γραφεία, μπορεί όλα τα δικαιολογητικά που δικαιούται να πάρει να τα πάρει μέσω της πλατφόρμας.
Σωστό.
Η πλατφόρμα αυτή είναι σε λειτουργία...
Εκτός του πιστοποιητικού βαρών που δυστυχώς δεν υπάρχει ηλεκτρονικά στη χώρα μας και εκδίδεται χειρόγραφα από το αποθηκοφυλακείο της περιοχής.
Η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά, κύριε Κουρμούση, είναι εντάξει?
Όχι, θα ανοίξει σε ένα μήνα από σήμερα περίπου. Ωστόσο θα αξιοποιηθεί η υφιστάμενη πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, οπότε ξέρουμε όλοι πώς είναι, διότι λειτουργεί ήδη εδώ και 1,5 χρόνο και θα είναι παρόμοια.
Mm-hmm. Άρα είναι δοκιμασμένη, γιατί συνήθως όταν ανοίγει μια καινούργια πλατφόρμα βγάζει κάποια bugs στην αρχή μέχρι να τη ρυθμίσουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Λέτε ότι θα πατήσει πάνω στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, άρα είναι δοκιμασμένη.
Σωστό.
Επομένως, ένα μήνα από τώρα ανοίγει πλατφόρμα. Καλά είναι κάποιος να έχει πάρει το πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλάκιο της περιοχής του και μετά να συγκεντρώσει σιγά σιγά τα δικαιολογητικά που χρειάζεται μέσω της πλατφόρμας.
Ναι. Σωστό.
Τώρα.
Σε δεύτερο, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι να δει τη συνολική εικόνα των οφειλών του, διότι μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορείς να ρυθμίσεις τα χρέη των τραπεζών. Δεν μπορείς όμως να ρυθμίσεις τα χρέη προς το δημόσιο. Οπότε καλό είναι να σκεφτεί τι θα κάνει για τα χρέη προς το δημόσιο. Ο νόμος φυσικά αναφέρει ότι αφού μπει στην πλατφόρμα και ρυθμίσεις τα χρέη προς τις τράπεζες, μπορείς στη συνέχεια, αν επιθυμείς, να κάνεις έτσι στο δικαστήριο για να ρυθμίσεις τα υπόλοιπα χρέη. Οπότε αν θέλει κάποιος να προετοιμάζεται, καλό είναι να μιλήσει άμεσα με κάποιον δικηγόρο, έτσι ώστε να το αναλάβει την υπόθεση για το δικαστήριο στο οποίο θα καταλήξει για να ρυθμίσει την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
Άρα τώρα για να τα ξεχωρίζουμε, είναι ένα κομμάτι που αφορά το στεγαστικό του, σωστά, και είναι ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τα υπόλοιπα χρέη προς το δημόσιο, σε ταμεία και όλα αυτά. Εδώ τι γίνεται? Καταρχήν, πριν πάμε στα χρέη προς τα ταμεία, με το στεγαστικό, αυτό που λέμε βλέποντας έτσι και διαβάζοντας τις διατάξεις αυτής της νέας συμφωνίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχετε κάνει έναν υπολογισμό πόσοι καλύπτονται από αυτή τη νέα ρύθμιση?
Ναι, σύμφωνα με την εκτίμηση των τραπεζών, καλύπτονται περίπου 150.000 σπίτια και αντίστοιχα όσοι διαμένουν σε αυτά.
Ποιοι μένουν απ' έξω, κύριε Κουρμούση?
Υπάρχουν κάποια κριτήρια, διότι ο νόμος αυτός προβλέπει την επιδότηση των στεγαστικών δανείων, δηλαδή το κράτος θα καλύπτει τη δόση. Καταλαβαίνετε ότι τα δημοσιονομικά είναι περιορισμένα, υπάρχει στον προϋπολογισμό 160 εκατομμύρια για φέτος, άρα δεν μπορεί να καλυφθεί το σύνολο των οφειλετών και γι' αυτό έχουν τεθεί κάποια κριτήρια, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτά τα χρήματα να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερους. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω αυτά τα κριτήρια.
Τα έχουμε πει τα κριτήρια, είναι γνωστά. Απλά το ζητούμενο ήταν, και δεν ξέρω αν αυτό προκύπτει μελετώντας τα σημεία, ότι να προστατευθούν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη δόση έτσι όπως ήταν, και να μείνουν απ' έξω αυτοί που έχουν περιουσιακά στοιχεία και χρήμα. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτό που λέγαμε, που ανέμεναν τη ρύθμιση για να δουν τι θα κάνουν. Αν εξαιρούνται αυτοί και προστατεύονται αυτοί που στα αλήθεια πρέπει να προστατευθούν.
Σίγουρα εξαιρούνται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή αυτοί που έχουν περιουσία και σίγουρα καλύπτονται όσοι έχουν οικονομική αδυναμία. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ομάδα του πληθυσμού, αυτοί που δεν έχουν, θα έλεγα, οικονομική αδυναμία, ισχυρή οικονομική αδυναμία και δεν είναι και στρατηγικοί καπληρωτές, δηλαδή κάποιοι που αυτό που το λέμε στην καθημιλουμένη τα φέρνουν βόλτα με μεγάλη δυσκολία, δηλαδή έχουν ένα εισόδημα, καλύπτουν κάποια έξοδα, δυσκολεύονται φυσικά για να τα καλύψουν, έχει περιοριστεί πάρα πολύ το βιωτικό τους επίπεδο, έχουν περιορίσει πολύ τις δαπάνες κτλ. Αυτοί προφανώς και δεν είναι απατεώνες.
Έτυχε να έχουν μια ακίνητη περιουσία ενδεχομένως.
Σωστό, μπορεί να έχουν κληρονομήσει κάποια κίνητα και να έχουν μια ακίνητη περιουσία που να ξεπερνάει τα όρια του νόμου, μπορεί να έχουν δει μια ακίνητη περιουσία που να ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ, μπορεί να έχουν εισόδημα, ο νόμος προβλέπει έως 3.000 ευρώ το μήνα, μπορεί κάποιος να έχει εισόδημα 3.500 ευρώ το μήνα. Δεν σημαίνει ότι είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι αυτοί που έχουν τα εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσοι κινούνται κοντά στα όρια του νόμου δεν σημαίνει ότι είναι απατεώνες, απλά είναι αυτοί που είναι λίγο καλύτερα από τους άλλους και δυσκολεύονται προφανώς λόγω της κρίσης. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουν το άλλο εργαλείο, δηλαδή το γνωστό νόμο Κατσέλη Σταφάκη, ο οποίος παραμένει σε ισχύ, ωστόσο έχει λήξει το σημείο, το άρθρο 9 παράγραφος 2, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό για να ξέρουμε τι άλλαξε στο καθεστώς μετά τις 28 Φεβρουαρίου του 19.
Έχουμε εικόνα, κύριε Κουρμούση, τι χρωστάμε σε κόκκινα δάνεια. Διάβασα κάπου σε μια συνέντευξη που δώσατε ότι έχουμε μια μείωση, όχι ακόμη την επιθυμητή. Πού είμαστε στο χρέος?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, πριν περίπου 3 χρόνια είχαν φτάσει στο μέγιστο όριό τους, που ήταν περίπου 110 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου, λίγο λιγότερο. Στη συνέχεια ξεκίνησε με διάφορα μέτρα που λήφθησαν η μείωσή τους και σήμερα τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες έχουν πέσει περίπου στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ.
Και ο στόχος ποιος είναι?
Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5%, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα και μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια θα πρέπει να γίνουν και άλλα μέτρα.
Δηλαδή σε αριθμό που πρέπει να πέσει η οφειλή για να το καταλάβουμε. Τώρα είμαστε στα 80 δις, που πρέπει να είμαστε δηλαδή για να είμαστε...
Στο 5%.
Πρέπει να φτάσουμε στα 10 τουλάχιστον. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Βέβαια ότι έχει μειωθεί περίπου 30 δις είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι έχουμε καλύψει περίπου το 1/3 της διαδρομής. Ωστόσο έχουμε ακόμα 3-4 χρόνια μπροστά μας που πρέπει να γίνουν και άλλα μέτρα. Και αυτός ο νόμος θεωρούμε ότι εκτός που θα βοηθήσει όλους τους οικονομικά δύναμους οφειλέτες, λόγω της επιδότησης από το κράτος θα μετατρέψει τα κόκκινα δάνεια σε εξυπηρετούμενα και άρα θα εξυγιαρθούν και τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Θα μειωθεί δηλαδή το πρόβλημα των κόκκινων δανείων για να μπορούν και οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο χρηματοδότησης της οικονομίας.
Τώρα, επειδή μαζί μιλούσαμε με δικηγόρους τις προηγούμενες ημέρες και μας είπαν ότι σε αυτό το κενό που υπήρξε, σε αυτό το διάστημα, το μεσοδιάστημα που μεσολάβησε μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας και την προστασία με τον νέο νόμο που αντικαθιστά τον νόμο Κατσέλη, υπήρξε μια βροχή αιτήσεων για πληστηριασμούς από πλευράς των τραπεζών. Έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα και τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση οι δανειολήπτες? Δηλαδή, υπήρξε μια εκμετάλλευση κατά κάποιο τρόπο αυτού του μεσοδιαστήματος?
Όχι, καταρχάς αν οι τράπεζες κάνουν έτσι για πληστηριασμό, ο νόμος λέει ότι αυτή η αίτηση θα υλοποιηθεί μετά από 6 μήνες. Άρα λοιπόν και να κάναν αίτηση σε αυτό το μεσοδιάστημα θα υλοποιηθεί σε 6 μήνες από σήμερα. Κατά δεύτερον, σε κάθε περίπτωση ένας οφειλέτης έχει δύο άμυνες. Η μία άμυνα ήταν να κινηθεί δικαστικός, να πάει δηλαδή να κάνει ανακοπή ή αναστολή του πληστηριασμού και η άλλη οδός είναι να έκανε αίτηση στο νόμο Κατσέλη Σταφάκη, γιατί λέει ρητά ο νόμος ότι με το που καταθέσεις μία αίτηση στο δικαστήριο αυτομάτως σταματούν όλοι οι πληστηριασμοί και όλα τα κατασχετήρια λογαριασμών. Επειδή ο νόμος λοιπόν δεν καταργήθηκε, συνεχίζει να ισχύει παρότι έληξε ένα άρθρο του, όλος ο υπόλοιπος νόμος συνεχίζει να ισχύει. Και το άρθρο 8 που συνεχίζει να ισχύει αναφέρει ρητά ότι προστατεύεσαι από όλα τα αναγκαστικά μέτρα. Άρα λοιπόν και μπορούσαν σε εκείνο το διάστημα και σήμερα μπορούν και θα συνεχίσει αυτό, δεν πρόκειται να λήξει ο νόμος, θα συνεχίσουν να προστατεύονται μέσω του νόμου Κατσέλη Σταφάκη.
Μάλιστα. Τώρα λίγο να δούμε για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που χρωστάει ο κόσμος σε ταμεία, στην εφορία και όλα αυτά. Δεν θα ήταν καλύτερο, επειδή περιμένανε τις 120 δόσεις, κάποιοι δεν πλήρωναν γιατί περίμεναν να έρθει μια ρύθμιση που θα είναι πιο σταθερή. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα μόνιμο πλαίσιο ρυθμίσεων χωρίς να έχουμε συνεχείς αλλαγές, κύριε Κουρμούση?
Κοιτάξτε, η στρατηγική της κυβέρνησης αυτό ορίζει να δημιουργηθεί ένα μόνιμο σταθερό πλαίσιο που όλοι, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή άλλων χαρακτηριστικών, να μπορούν να ρυθμίσουν όλα τους τα χρέη, είτε είναι προς τράπεζες είτε είναι προς δημόσιο. Μέχρι στιγμής, θα μπορούσαμε να πούμε, έχουν αναπτυχθεί ήδη κάποια συστατικά μέρη αυτού του συνολικού στρατηγικού σχεδίου, όπως είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως είναι ο νόμος Κατσέλη Σταφάκη με τις τροποποιήσεις που έγιναν, όπως είναι αυτό το νέο νομοσχέδιο την πρώτη κατοικία. Όλα αυτά δηλαδή θα συναποτελέσουν τα συστατικά μέρη ενός συνολικού πλαισίου, ενός συνολικού μηχανισμού που μπορούν να ρυθμίζουν. Ωστόσο αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειάζεται χρόνο δηλαδή μέχρι να μπορέσουν όλοι να μπουν σε αυτό το πλαίσιο. Μέχρι σήμερα πάντως καλύπτονται μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού όλες οι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ομόρυθμοι μετέρη και αγρότες, και μέσω του νόμου Κατσέλη Σταθάκη καλύπτονται άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και μικροέμποροι, και μέσω αυτού του νέου πλαισίου καλύπτονται όλοι όσοι έχουν δάνειο που βαρύνουν την πρώτη κατοικία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των πλαισίων μαζί καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών. Ωστόσο
περιμέναμε
ακόμα
να ληφθεί απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί λέγαμε ότι αυτό θα συμπαρασύρει στη συνέχεια και την απόφαση για την ρύθμιση των 120 δόσεων
αυτό,
που περιμένουμε.
Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ωστόσο μας λείπει ακόμα το βασικό κομμάτι, που είναι η ρύθμιση απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία και απευθείας στις εφορίες. Αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν εξελίξει σχετική διαδικασία συζητήσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους, έτσι ώστε αυτό να γίνει σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές διεκτίβες, και αναμένουμε τις εξελίξεις στο προσεχές διάστημα.
Πότε το προσεχές διάστημα, πότε το βλέπετε, κύριε Κουρμούση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή θα το έχουμε μες στον επόμενο μήνα, παραδείγματος χάρη?
Ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν δεν μπορεί κανείς να μαντέψει πότε θα τελειώσουν. Θυμίζω ότι οι συζητήσεις για την πρώτη κατοικία ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν μόλις πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή η διαδικασία κράτησε κοντά 3,5 μήνες. Προφανώς όχι γιατί κάποιος καθυστερούσε, αλλά γιατί πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλά ζητήματα. Άρα λοιπόν φαντάζομαι αντίστοιχο θα είναι και η συζήτηση αυτή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από ό,τι ξέρω από πριν τα Χριστούγεννα. Οπότε θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα ξέρετε, πέφτει και το Πάσχα.
Ναι, αυτά είναι τα άσχημα τώρα. Έτσι, γιατί η ιστορία είναι να καταλήξουν σε μία συμφωνία με τους εταίρους, τέλος πάντων.
Ναι, με Πάσχα μέσα. Με τους Ευρωπαίους εταίρους, έτσι ώστε να πληρεί τις ευρωπαϊκές διεκτίβες, γιατί είμαστε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τηρούμε αυτό το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να νομοθετούμε ενάντια σε αυτό.
Μάλιστα.
Να αποφύγουμε πρόστιμα.
Άρα είμαστε σε αναμονή, προφανώς μετά το Πάσχα, και να δούμε πότε θα είναι για τις 120 δόσεις. Κύριε Κουρμούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρμούση.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο κύριος Φώτης Κουρμούσης. Το ζητούμενο είναι, περιμένει πάρα πολύς κόσμος την απόφαση για τις 120 δόσεις. Υπάρχει, έτσι, δεν έχουν έρθει σε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την απευθείας ρύθμιση προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτό που λέμε που περιμένουν για να μην μπαίνουν μέσα από 10 διαφορετικούς τρόπους, να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, πας, ρυθμίζεις, μπαίνεις στη διαδικασία, πληρώνεις.